slovo své, Ducha svého dej nám tež, teď tebe vždycky přijmeme, Ducha svého dej nám tež. Pane, dej nám Ducha tež, Ducha tvého dej nám tež, zarmoucenou pozdvihne, Ducha svého dej nám tež. Pane, dal si slovo své, Ducha svého dej nám tež, ať tebe vždycky přijmeme, Ducha svého dej nám tež.
Vzniká určitá tradice našich začátků. To proto, Pane, abychom byli před tebou skloněni v pokoře, protože ty se pyšným protivíš, ale pokorným dáváš svou milost. A my chceme rozumět tvému hlasu, rozumět tvému slovu, přijímat tvou milost. Chválím tě za slovo, které nám dáváš pro toto naše společenství, pro toto naše shromáždění. Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat. Budu se radovat, jásotem tě oslavovat, tvému jménu nejvyšší pět žalmy. Moji nepřátelé obrátí se nazpět, upadnou a zhynou před tvou tváří, protože jsi mi zjednal právo, obhájil jsi mě, usedl si na trůn soudce spravedlivý. Tak zpívá, tak velebí David, David král Boha zástupů. Pane, i my ti chceme celým svým srdcem vzdát chválu, rozjímat o všech tvých divuplných činech a vypravovat od nich, o nich. Radovat se a jásotem tě oslavovat, tobě nejvyšší, dát tento večer, tento čas. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. To sice stereotypně, ale rád vás tady všechny vítám v našem společenství, které je a má být zopakováním toho, co jsme prožívali tady na tomto místě ve společenství v pátek. Věříme, že Boží milost bude tak štědrá, že nám dá prožít to, co jsme mohli prožít v pátek. A že bude-li Bůh chtít, možná jeho oslovující milost bude ještě silnější. Kéž tedy zase proběhne náš večer tak, jak už to bývá zvykem. Zamyšlením nad jednotlivými otázkami týkající se Bible a potom výklad, tedy poznání velikosti Božího slova.
Tak tedy dnes, přátelé, si položím otázku, zda odporuje Bible přírodním vědám a historii. Tuto otázku se budu snažit zodpovědět podle toho hlediska plynoucího z Písma svatého. Normálnímu lidskému mluvení a psaní odpovídá, že Vše se netvrdí se stejným důrazem. Jedna věc má obyčejně hlavní důraz a vše ostatní se spolu vyslovuje jen proto, aby se dala hlavní věc srozumitelně vyjádřit. Tu je člověk také snadněji nakloněn něco revidovat v těch podružných věcech, než v té věci hlavní. A tak tedy, když čteme Písmo svaté, nebo když slyšíme text Písma svatého, je rozumné, abychom se tázali po účelu, za jakým účelem bylo napsáno právě to, co slyšíme, nebo to, co čteme. No a takový ten nejdůležitější nebo všeobecný účel, za kterým byla Bible sepsána, podle něhož se musí její obsah posuzovat, ten určitě všichni znáte, to jsou náboženské věci, věci týkající se náboženství, náboženské pravdy, skutečnosti, působení Boží milosti tady ve světě a tak dále a tak podobně. Všechno ostatní je tedy jen pomůcka k vyjádření těchto náboženských věcí. Z tohoto plyne, že Bůh tedy nechtěl v Bibli odborně zjevovat přírodovědecké nebo čistě historické poznatky. Historie ta splnila svůj úkol, když nám co nejvěrněji sdělila, co se stalo v minulosti. Ale Bible ta se nezabývá jen minulostí, ta se zabývá i přítomností, dokonce i budoucími skutečnostmi, které prorokuje. Zabývá se naší spásou a ta v naší současnosti teprve nás čeká. A tak tedy samo Písmo svaté dosvědčuje, že ta přírodověda, v případě historie, že to není podstatné. Totiž v Janově evangeliu v 20. kapitole čteme. Tyto však jsou napsány, myslí se, ty věci nebo ty texty, písma. Tyto však jsou napsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a věříce, abyste měli věčný život v jeho jménu. To je nějaký starší překlad, vy to určitě budete mít jinak. Ale skutečnost je ta, že písmo svaté bylo napsáno kvůli tomu, abychom uvěřili, že Ježíš je Mesiáš. Čili to je hlavní výpověď, to je účel sepsání Písma svatého. A kdo by chtěl z Písma svatého dokazovat nějaké přírodovědecké pravdy, závěry nebo nějaké historické uzávěry, vždycky musí pečlivě sledovat, o jakou literární formu jde, o jaký literární druh jde, zda skutečně ta historie v tom daném místě není jenom podružná záležitost. Tady se musíme vrátit zase už k tomu, co bylo řečeno, já to pro jistotu zopakuji. Totiž specifičnost orientálního myšlení a hebrejského jazyka, hebrejské řeči. Má takovou zvláštnost to hebrejské myšlení. Jak víme, hebrejská gramatika nemá vlastně různé slovesné časy, jak je tomu u našich jazyků. Hebrejské slovesné formy označují děj jako dokonaný nebo nedokonaný. A táž slovesná forma podle souvislosti může znamenat minulost, přítomnost či budoucnost. Proto je pochopitelné, že Hebrejec neklade takový důraz na časový sled svého vyprávění. No a slyšení se dává přednost před díváním. Když totiž slyší nějakou věc od, dalo by se říct, oprávněného řečníka, Bohem ustanoveného, tak už potom pochopitelně ten časový sled vyprávění ho tolik nepoutá, protože on ví nebo věří, že je to pravda. Jestli se to splnilo už, nebo teprve splní, to je podružná záležitost pro něho. Hebrejec tedy nepopisuje předmět podle vnějšího vzhledu, ten ho ani tolik nezajímá, ale snaží se charakterizovat tu věc. Charakterizovat podle různých hledisek, no a potom osobu podle vlastností a chování, zase ne podle vnějšího vzhledu. Také v Písmě svatém nenajdete popis, jak vypadal Mojžíš, jak vypadal, a nevím, Eliáš, jak vyhlížel Josue. Pokud nějaké takové líčení, pokud nějaký takový popis postaví, tam je tak vždycky ve spojení s nějakým důležitým náboženským faktem. Když Mojžíš sestupoval z hory Sinaje, kde mu Bůh sdělil nebo předal dekalog, přikázání Boží, tak je psáno, že mu tvář zářila, nebo nějak podobnými slovy to tam je vyjádřeno. Čili ten popis té osoby je v souvislosti s tím, že měl kontakt s Bohem, že byl v úzkém kontaktu s Bohem, až prostě to bylo poznat na jeho vzezření. Čili vidíme, nebo můžeme vidět v Písmě svatém, že dominantní stránkou hebrejského myšlení je soustředěnost na Boha, na věci, které se Boha úzce dotýkají, a na ty skutečnosti, které z Boží, dalo by se říct, přítomnosti, z Boží existence pro nás plynou. Je tedy charakteristický pro Izraelity teocentrismus. Bůh je pro něho, pro věřícího Izraelitu, živou skutečností po všech stránkách. Bůh nemohl být z ničeho vyloučen. Ve všem se spatřoval projev jeho existence. Existovat znamenalo pro orientáce, pro východního člověka, především konat. Kdo pouze mluvil, za něhož prostě, za jehož slovy nebylo vidět skutky, tak ten neexistoval, i když třeba žil vedle něho. To byl člověk, který se vlastně lišil od Boha tady tímto způsobem. Protože neznal přírodu tak jako my, nebyla rozvinutá přírodověda a podobně, tak každý přírodní jev považoval za přímý projev Boží činnosti. No a když nějak historie přinesla oživení, přinesla vysvobození, tak celou skutečnost se snažil vyzvednout a nerozpakoval se použít některých obrazů, které v našich střízlivých kritických očích jsou prostě nevídané, nebo neslýchané, nebo nemožné. A sledoval tím pouze to, aby vyzvedl tu Boží moc a Boží slávu, kterou bezmezně věřil. Zase nezáleželo jim tolik na tom, co skutečně bylo nebo nebylo. On tím sledoval oslavu Božího majestátu, Božího jména. Tak bych mohl pokračovat dále. A z tohoto pohledu potom musíme tak nějak přistupovat ke všem těm biblickým zprávám, k těm biblickým líčením, které jsou typické touto literární formou. Pochopitelně nemohu tak přistupovat k takové ryze historické zprávě, jako jsou třeba dějiny Davidovského království, že jo? Tam ty skutečnosti, které vysloveně jsou nadepsány jako knihy kronik. Kronika, tak ta už má charakter historický. Víte, je to složitější tohleto všechno a Písmo svaté nechce být pouze knihou, do které by mohli nahlížet zasvěcení. Písmo svaté chce být lidovou knihou, které může porozumět a které tak nějak, kterou chápe kterýkoliv člověk a kterékoliv kultury, kteréhokoliv věku. Proto musíme vždycky posuzovat situaci podle toho, jak to lidové líčení před, já nevím, 3000 let, jakým způsobem ten pisatel chtěl nám tu zprávu týkající se Boha, tu náboženskou pravdu, vylíčit. Konkrétně teď mám na mysli úvodní kapitoly knihy Genesis. Představte si, kdyby dnešní člověk chtěl popisovat skutečnost stvoření světa, stvoření vesmíru, stvoření člověka. Jaké terminologie by použil? Galileovi, Koperníkovi, Einsteinovi nebo některého z moderních kosmologů? Navíc, určitě by se zapletl do toho, protože ty poznatky zas nejsou až tak dokonalé a ověřené. No a pro člověka žijícího někdy zpětně, kdybychom se dostali ve 12. století, anebo za nějakých 20-30 let, by to byly zas pohádky. Ten by tomu nerozuměl a za těch 50-100 let by to byl podobný pohled na toto líčení, jako máme my dnes na ty biblické zprávy, nebo jak bychom mohli mít my dnes na ty biblické zprávy z té doby před 3000 lety. Prostě ta terminologie, ta se mění, přírodovědecká. A z tohoto můžeme jednoznačně usoudit, že neměl v úmyslu ten pisatel nám podat vědecké pojednání, vědeckou zprávu, ale že tím líčením, které opravdu má charakter hymnu, zpěvu, chtěl nám sdělit nějakou důležitou náboženskou pravdu. Podobně tak se můžeme dívat na morální poučení týkající se života prarodičů v ráji a dědičného hříchu a podobně bychom mohli pokračovat dál. Tak tedy toto je asi tak ten hlavní úmysl nebo hlavní pohled, z jakého bychom měli přistupovat dnes my k Písmu svatému, aby nedocházelo zase k zbytečným kolizím a přehmatům. Pokud dříve někdy ve středověku chtěli někteří teologové nebo i vědci, no, povětšinou to byli teologové i badatelé v jiných oblastech, pokud chtěli z Písma svatého odvozovat některé přírodovědecké pravdy, tak se mýlili, to byl omyl. Na základě těchto jejich omylů vlastně my dnes tak nějak požíváme, nebo mohli bychom požívat trpké ovoce. Ale vůbec nic se neděje. Člověk, který je náležitě informován a poučen a který má v úmyslu z Písma svatého čerpat pravdy náboženské, pravdy boží, ten tímto špatným chápáním nemůže být zasažen. No a člověk, který poučen není, popřípadě nechce čerpat náboženské pravdy, ale má jiný cíl, tak ten vždycky prostě si najde nějaký důvod pro svou, dejme tomu, nevěru. A tak tedy to by bylo dnes všechno k tomu, co jsem jako chtěl vám sdělit, odpověď na tu otázku, zda Bible odporuje či neodporuje přírodovědě a historii.
Děkujeme a skloníme se k modlitbě kánonu. Vroucně vzívejme z našeho Pána, abychom dnes večer byli spojeni láskou, láskou Boží i láskou mezi námi. Teď Hospodin říká, abychom jej milovali celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí a blížního svého jako sebe samého. Chce, aby mezi námi křesťany byla láska, protože tam, kde je láska, tam je Bůh. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Kde je opravdová láska, tam je vždy Bůh.
Ubi caritas et amor.
ubi caritas, Deus ibi est. Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.
Tam, kde je láska, láska, která se projevuje v oběti, láska, která se projevuje milujícím srdcem, tam si Bože ty a my prosíme tvou všemohoucnost, sestup na nás svým svatým duchem a daruj nám dary svého ducha, Duchu svatý, přijď mezi nás.
Deus ibi ubi caritas.
Toužíme po obnovení, po znovu zrození. Toužíme, abychom přijali křest tvého ducha, Pane.
Deus ibi ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. Ubi caritas.
Tobě, Bože, ať je vzdávána sláva, chvála, čest, díku vzdání. Přebývej mezi námi svým svatým duchem. Amen. Chválíme tvé jméno, Bože, tvé slovo, o kterém budeme nyní rozjímat. Díky, Pane, za dar víry. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému. Bratři a sestry, je velmi dobře, abychom také znali a věděli, jakým způsobem máme k Biblii, k Božímu slovu přistupovat. A také skutečně záleží velmi na tom, co člověk v Biblii hledá. To jsme slyšeli vlastně v té části první a mohli jsme se na tou skutečnosti dobře zamyslet. Mnohý člověk vlastně vůbec nepronikne k podstatě Božího poselství a Božího zjevení, protože svou pozornost upírá naprosto jiným směrem, než to, co v Biblii je dáno, to, co v ní může najít. Tedy i taková specifičnost této knihy by nám měla být známa. A potom ten způsob, tak jak jsme slyšeli, vyjadřovací způsob, překladový způsob, to všecko, co hraje v biblické nauce velikou roli. My se chceme totiž setkat, když přibíráme Bibli, bereme do rukou, chápeme, že přijímáme Boží slovo. A já bych chtěl společně s vámi znovu prorozjímat tu velikost skutečnosti slova Božího, které máme, a výsledek, aspoň ten výsledek, se v plnosti v mém srdci dostavil v pátek, kdy prostě to písmo, to Boží slovo, které držím v rukou, prostě zářilo asi tak, jak když znáte to místo, když Ježíš vzal sebou Petra, Jakuba a Jana, vyvedl je na vysokou horu a tam byli sami. A najednou se před ním a před jejich očima proměnil, jeho šat zářivě zbělel tak, že žádný bělič takhle nedokázal vybílit. Prostě projevil se jim Ježíš oslavený, oslavené září. A oni svého pána vlastně viděli poprvé úplně jinak. Viděli totiž to božství, které z něho vystupovalo, a to opravdu nepřeháním, tak jsem to boží slovo a i podle očí mnohých z nás jsem viděl, že skutečně tomu tak bylo i u ostatních, tak to boží slovo dostalo úplně ještě hlubší a plnější zář. A to je velikost, která sice je takovým nezaslouženým zážitkem, ale která nám vrhá pohled na boží slovo. Ale to bych všechno tím předbíhal. Začněme nejprve poznáním toho, že Izraelité, protože ti byli vlastně prvními takovými nositeli božího slova a vlastnili ho a měli ho, tak u Izraelitu bylo jednoznačné poznání toho, že boží slovo je nabito energií, tvůrčí silou. Čekal a čekáli Izraelita na boží slovo, čeká zároveň na boží čin, protože slovo a čin se u Boha kryjí. To Izraelita velmi dobře ví. A takovou závažnost má pro něho boží slovo. Najdeme si list Židům, 4. kapitolu, 12. verš. Myslím vás, kdo byste třeba přišli nějak později a neuměli ještě v písmě dobře hledat, tak klidně za někým běžte, kdo v tom již má praxi, je to velmi jednoduché, snadné. List Židům 4.12. Ano. Je dobré si dělat poznámky, pokud si ty poznámky nemůžete dělat, je to vždycky vyvěšeno v žebračce, každá ta biblická hodina, ty jednotlivá místa, takže si je zapisovat nemusíte teďka, můžete si je příležitostně obsat. 4.12, to 4 je vždycky číslo kapitoly, to druhé je číslo řádku, neboli verše. Slovo Boží je přece plné života i síly. Ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až tam, kde se dělí duše a duch, klouby a morek a pronáší úsudek i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Toto je Boží slovo. Tak jak právě svatopisec ho píše právě Židům. Je plné života i síly. Proniká do vlastně těch nejskrytějších hlubin a teďka pronáší úsudek, tam máte potom jiné vyjádření v některých překladech, nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. To znamená, že to boží slovo je schopno, aby nás uvedlo do našich reakcí, do našeho poznání toho, co potřebujeme poznat. Do těch nejskrytějších hlubin, prostě působení tohoto božího slova. Bůh nezná prázdné slovo. Proto právě Bůh sám nás napomíná. Teďka si vezmeme do rukou dvě místa v písmo, které nás opravdu pořádně seknou. Ano. To je skutečně bez diskuze, až na prostě by mohl někdo, kdo je opravdu naprosto málo mluvný nebo povaha naprosto uzavřená, vůbec nic nemluví, takže ten by tady mohl cítit v tomto, co teďka si najdeme v božím slově, takovou svou výhodu. Prosím vás, Matouš 12.36. A tady se dostáváme právě do, jak by nás Bůh odhaloval a to odhalení nás usvědčovalo. Matouš 12.36. Právě protože Bůh totiž nezná to prázdné slovo a slovo a čin se u Boha kryjí, potom jistě pochopíme to Ježíšovo slovo. Říkám vám, i z každého neužitečného slova, které lidé pronesou, musí v soudný den vydat účty. To je naprosto opravdu takové seknutí na nás, na každého z nás, když si uvědomíme způsob vyjadřování naše. Když si uvědomíme naše slova, spousta našeho mluvení, když říkáme, to já říkám jenom tak, že to se říká jenom tak, to se říká z toho a z toho důvodu. A Ježíš nám zjevuje, že z každého neužitečného slova, které lidé pronesou, musí v soudný den vydat účty. Pochopíme to ještě ve větší šíři, když si najdeme list svatého Jakuba, 1. kapitolu, verš 18. List Jakubův, 1. kapitola, verš 18. A budeme potom pokračovat až do konce té první kapitoly. Toto místo je také dobře znát, protože v úvodu té biblické hodiny dnes máme zauvažovat prvně nad svým slovem. Ano? Jakým způsobem my mluvíme, jakým způsobem se projevujeme. A pak to svoje slovo porovnáme se slovem Božím. A pochopíme souvislosti, které zde jsou veliké. Tedy Jakub 1.18 a budeme číst až do verše 27. On svobodně rozhodl, že nám dá život skrze slovo pravdy, abychom byli jako prvotiny ze všeho, co stvořil. Ano? A teďka 19. verš. Pamatujte si toto, moji milovaní bratři. Člověk má být čilý, když je třeba něco vyslechnout, ale váhavý, než začne mluvit, nebo než se rozlobí. 20. verš. Když se totiž člověk rozlobí, nekoná, co je před Bohem spravedlivé. 21. Proto odložme všechno, co je ošklivé, všechno, z čeho se dere zlo, buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši duši. Mluví se o našem slově, o Božím slově. 22. verš. Toto slovo však musíte uvádět ve skutek, ne abyste ho pouze poslouchali, to byste klamali sami sebe. Neboť když někdo to slovo jenom poslouchá, ale nejedná podle toho, tak se podobá člověku, který se pozoruje svůj vzhled v zrcadle. Verš 24. Podívá se na sebe, odejde a už vůbec neví, jak vypadá. 25. Kdo se však důkladně zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá při tom, kdo není jen posluchač zapomnětlivý, ale skutečně jedná podle toho, ten v tom jednání najde svou blaženost. A takové finále tohoto místa je verš 26 a potom 27. Když si někdo myslí, že je nábožný, ale přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, je na omylu a jeho nábožnost nebo zbožnost nemá cenu. Zbožnost je spojení s Bohem. A právě v tomto slově, v našem slově, které opravdu nedržíme na úzdě, se projevuje opak zbožnosti. Když se vrátíme právě k tomu verši 17. Člověk má být čilý, když je třeba něco vyslechnout, ale váhavý, než začne mluvit, nebo než se rozlobí. A potom 27. verš je potom nábožnost ryzí a bezvadná před Bohem, naším Otcem je toto, ujímat se sirotku a vdov jejich tísně a uchovávat se neposkvrněným od tohoto světa. Tedy takovým způsobem jsme vlastně my usvědčení, ze způsobu našeho mluvení, ze způsobu prostě našich projevů tak, jak jednáme. Protože když víme to moc dobře, o čem mluví písmo, uvědomíme si vedle toho Boží slovo, potom poznáme velikánský rozdíl. A k tomu bychom si našli Jeremiáše, 1. kapitola, 12. verš. Jeremiáš 1.12. Jeremiáš 1.12. To budou takové první naše poznatky Božího slova. Jaké Boží slovo je? Jeremiáš 1.12. Zkrátka je Jer. 1. kapitola, 12. verš. Protekční. Hospodin mi řekl, viděl jsi dobře, bedím nad svým slovem, aby se uskutečnilo. Toto říká Bůh Jeremiášovi. Viděl jsi dobře, já bdím nad svým slovem, aby se uskutečnilo. A Jeremiáš poznává to, že slovo a čin se u Boha kryjí, že tomu slovu vždycky přistupuje i čin. 5. kniha Mojžíšova, Deuteronomium 9.5. 5. kniha Mojžíšova, Deuteronomium tedy 9.5. 9. kapitola, 5. verš. Přicházíš obsadit jejich zemi, ne pro svou spravedlnost a přímost svého srdce. Hospodin tvůj Bůh vyhání před tebou tyto pronárody pro jejich zvůli a proto, aby splnil, co přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi. Tuto skutečnost zjevuje Izraelitům, že přichází obsadit tu zemi, ne, že by byli oni spravedliví, nebo že by byli nějak přímí a zasloužili si to, ale že Hospodin Bůh vyhání ty pronárody proto, že aby splnil to, co přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi. A toto skutečně Hospodin přísahal, tuto zemi dostanete, toto bude vaše země. Izraelité by se mohli domývat, my teďka zvítězíme a vítězíme proto, že si to zasloužíme, nebo že jsme mocní a schopní, ne, protože slovo a čin se u Boha kryjí. A to říká sám Hospodin, proto obsazujete tuto zemi, pro přísahu, kterou jsem já dal Abrahamovi, Izákovi a Jakubovi. Tak velice záleží na splnění Hospodinova slova. 1. kniha královská, starozákonní kniha, 2. kapitola, 4. verš. 1. královská, 2. kapitola, 4. verš. To je hned se Samuelovými knihami, tedy Mojžíšovi, pak Samuelovi 2 a pak už je hned kniha královská. 1. královská, 2:4. Znovu toto místo, které nám připomíná. A Hospodin splní své slovo, které mi dal. Toto vyznává David. Ano. David, když promlouvá ke svému synu Šalamounovi. David chodí s Hospodinem a má poznání toho, že Hospodin své slovo plní. A proto říká, ano, Hospodin splní to slovo, které mi dal. A toto učí Šalamouna. A toto bychom se, prosím vás, měli naučit my. Abychom věděli, že Hospodin svá slova plní. Že u Hospodina se slovo a čin kryjí. Tuto jistotu třeba starozákonního krále Davida, který se o to slovo mohl opřít, protože o prázdné slovo se neopřete, ale o slovo, u kterém víte, že za něm následuje čin a že to slovo je spojeno s činem, se skutečně mohu celou svou bytostí opřít. A Hospodin splní své slovo, které mi dal. Pak následují ty další slova, budou-li tvoji synové dbát na svou cestu tak, aby chodili přede mnou věrně celým svým srdcem a celou svou duší, nebude z izraelského trůnu vyhlazen následník z tvého rodu. To je příslib Hospodinův. A právě, když si uvědomujeme působení toho Božího slova, uvědomujeme si, že vlastně Boží mužové v novozákonní době, apoštolové, mají skutečně pokrytí, spojení Božího slova s činem. Najdeme si novozákonní místo 1. Korinťany 2:4. Na začátku možná si do vás uvědomil, jsem citoval ne 2:4, ale 2:14. To bylo v kázání. Já jsem si spletl verš. Ale to není teďka pro to naše společenství podstatné tady. Korinťany 2:4. 1. Korinťanům. A moje mluvení, říká apoštol, a kázání záleželo ne v přemlouvavých slovech moudrosti, ale přesvědčoval jsem projováním ducha a moci. Prostě své slovo podřídil apoštol Božímu slovu a Božímu duchu. A ten výsledek, který on měl v tom apoštolátě, byl proto, že apoštol nepřesvědčoval svým slovem nebo svou výmluvností, ale přesvědčoval projováním ducha a moci. Protože právě duch a moc, víte, Boží slovo a čin, to se kryje. Pro takové úžasné výsledky v apoštolátu svatého Pavla. A tady bychom měli dojít k tomu, abychom si ujasnili svůj pohled v prvé řadě na svá slova. Ano. Na způsob svého mluvení. Já neříkám, že bych byl prostě naprostý idealista, kdybych se domníval, že dokážeme sebe naprosto proměnit. Ale my si tady ujasníme pohled. A začnou nám být mnohé věci jasnější a srozumitelnější. Moc Boží a Božího slova je podmíněna ukázněnosti slova lidského. To je první tvrzení, které z toho vyplývá. Ještě jednou ho zopakuji. Moc Boží a Božího slova je podmíněna ukázněností slova lidského. To znamená, když já tam začnu vkládat sebe a já se vnitřně neukázním, ta má slova prostě budou vycházet z mých poznatků, nápadů, slova, která budou povrchní a nepravdivá. To znamená, tím, když budu svědčit o Bohu, budu oslabovat moc Boží a moc Božího slova. právě to, co nedělal apoštol. Ano, protože apoštol, jak jsme četli právě v 1. Korinťanům 2:4, přesvědčoval projevováním ducha a mocí.